Kāpēc strikta sekošana likumiem pēc burta nevis būtības nav samērojama ar vēlākiem zaudējumiem? Par to saruna raidījumā izšķirt spēja. No katra mūsu attieksmes, arī rīcības un emocionālā stāvokļa šobrīd ir atkarīgs tas, ko mēs saucam par Latvijas valsti. Un situācijas ir neviennozīmīgas. Kā ieraudzīt maksimāli skaidru bildi, kā saprast, ka nav labie vai sliktie, bet ka mums vienkārši ir jāatrod maksimāli labākais risinājums dažādām problēmām. Par to šovakar runāsim arī ar Lindu Mūrnieci. Labvakar, Linda!
Sveiki!
Varu teikt, ka tu esi šobrīd uzņēmēji, lai gan tu esi bijusi arī iekšlietu ministri, tu esi arī žurnāliste, bet tā situācija, kurā tu esi nonākusi, es domāju, nevienam Latvijā pat labam nav noslēpums, uzņēmējs lielā problēma, kā izdzīvot krīzi. Varbūt īsi izstāsti, kur ir tas lielais paradoks, kāpēc ir problēmas cilvēkam, kurš godīgi maksā nodokļus, kurš ļoti vēlas strādāt šajā valstī un strādāt tā, lai arī komandai. Viss ir kārtībā.
Tā īsi izstāstot turismu nozarē un arī restorānu biznesā, kas arī ir viena no mūsu sastāvdaļām uzņēmumā, ziemas mēneši ir tukšie mēneši. Mēs parasti strādājam vasarā, strādājam sezonā un tad ziemā noēdam to, ko esam sapelnījuši. Un es arī esmu laikam viena no tiem cilvēkiem, kas savus darbiniekus arī uz ziemas sezonu neatlaižas, viņus saglabāja arī ziemā. Līdz ar to gan algas, gan nodokļus es maksāju tieši tādus pašus kā vasarā. Un janvārī jau sāk veidoties parādi, janvārī, februārī, martā, kad atsākas aktīva turisma sezona, tad parasti mēs šos parādus pakāpeniski sākam nomaksāt. Nu, šogad mēs zinām, kas sākās martā, bet turisma sezona principā beidzās nesākoties. Līdz ar to jau martā nebija nekāda iespēja sākt nomaksāt parādus, un šobrīd jau parāds ar katru dienu aug arvien lielāks. Līdz ar to tas bija arī iemesls, kā daļa formāli. Valsts ieņēmumu dienests manam uzņēmumam nepiešķīra dīkstāves pabalstu. Tādēļ praktiski visi darbinieki jau nākamajā dienā, kad saprata, ka tā pabalsta nebūs aizgāja un iestājās bezdarbniekos, jo tas bija vienīgais tāds prātīgais solis no viņu puses, skaidri zinot, ka tur viņi vismaz saņems bezdarbnieku pabalstu, jo gaidīt, kas varētu notikt tālāk, prasīt laiku, tie būtu arvien lielāki mīnusi arī darbiniekiem. Līdz ar to no viņu puses šis solis bija tāds ļoti loģisks, bet daļu darbinieku, ļoti mazu daļu, es vēl esmu saglabājusi. Cenšamies strādāt vismaz savā bārā un restorānā. Nu, pie šiem apstākļiem to par strādāšanu grūti nosaukt, mēs drīzāk imitējam darbību. Bet esam lūguši vidam iespēju nomaksāt savu parādu, skaidri zinot, ka mēs to varēsim izdarīt tajā brīdī, kad krīze beigsies, bet tas lūgums ir, protams, sadalīt parādu summu uz vairākiem gadiem, jo uzreiz vienā mēnesī mēs nekad nenopelnīsim tādu naudu, kādu mēs pelnījām agrāk turismu sezonas vidū līdz ar to. Nu, principā šobrīd mēs atkal esam atkarīgi no droši vien vienu konkrētu vidu ierēģiņa.
Linda, te ir tas lielais paradoks. Principā tev mierīgākais un, es domāju, bezcerīgākais tas scenārijs būtu? Viss, lai grūst, lai grimst, taču tavs piedāvājums bija saglabājam uzņēmumu, saglabājam komandu un mēģinam arī nomaksāt pakāpeniski šo parādu, plus tātad atkal tad, kad šis viss beigsies un šis viss beigsies, būs stabils uzņēmums, kas atkal dos valstī nu, reāli pienesumu. Tad tajā brīdī, kad tu saņēmi jau pirmo šo atteikumu, kāda bija tā tava sajūta, nu kā tagad rīkoties?
Nu, tajā brīdī tā sajūta, protams, bija tāda ļoti netaisnīguma sajūta, jo es 7 gadus vadu šo viesnīcu, iepriekš cits uzņēmums tas bija, šobrīd tas ir mans uzņēmums, kas vadu viesnīcu. Un katru gadu tā situācija ir bijusi tieši tāda kā šogad, un katru gadu arī valsts ieņēmuma dienests ir zinājis, ka mums tas nodokļu parāds martā parādās, un līdz ar to tas nav nekas jauns. Pagājušajā gadā es par darbiniekiem biju nomaksājis 354 000 darbdevēja nodokļos, kas ir ļoti liela summa. Protams, ka mēs iedomājamies, ja šī summa būtu mums pieejama tagad, mēs ļoti mierīgi pārlaistu to grūto laiku un visu komandu varētu saglabāt. No manu viedokļa, jā, protams, ka vieglāk būtu pateikt, es ar to necīnīšos, aiziet mājās, gulēt gultā, raudāt un domāt par to, cik viss ir slikti. bet es esmu gatava cīnīties par savu uzņēmumu, saviem darbiniekiem, savu komandu, savu restorānu, jo tas ir arī mans darbs, ko es gribētu turpināt pēc tam, kad šis beigsies. Un es gribu arī izdarīt tā, lai ir pareizi, jo man vienkārši šķiet, ka pareizi ir nokārtot savus parādus, un ja es to varu izdarīt un redzu, kā to izdarīt, tad tas vienkārši ir pareizi.
Linda, es gan gribētu mazliet tev iebilst, jo man šķiet, ka tieši šī ir tā situācija, kurā ieņemam dienests varbūt izturas pareizi, bet nevis tā, kā būtu taisnīgi, jo nevienmēr tas pareizi un taisnīgi ir viens un tas pats. Tev nešķiet, ka tomēr varbūt ir tā, ka gribētos, lai risinājums ir taisnīgs, nevis pēc burta pareizs, pēc likuma pareizs.
Nu, protams, ka tās situācijas katram ir citādākas. Ne man vienīgai ir šie parādi. Tas nozīmē, ka mēs jau redzam, ka vīda atsaka lielākajai daļai tieši šī iemesla dēļ, dīkstāves pabalstu. Un ir vēl daudz situācijas, un katrs tas gadījums ir izskaidrojams, un katrā gadījumā būtu darbiniekam, kas ar to strādā, jāpainteresējās un jāsaprot tieši tāpēc, taisnīgumu, kā tas bija, kā tas veidojās, un saprast, ka neviens no mums, kas šobrīd ir cietuši, nedara apzināts darbības, lai paliktu valstī parādā vai lai kaut kādā veidā kaitētu paši savam biznesam. Jā, gluži taisnīgi tas nav. Nezinu arī, vai tas ir pareizi, jo arī man šķiet, ka likums pieļauj izņēmumus, un tie izņēmumi vienkārši ir jāatrod un jāpielāgo, jāpiemēro situācijām, vai arī galgalā jāmaina tad likums, lai pasargātu pēc iespējas vairāk cilvēku.
Nu, par laimi, es domāju, šobrīd tie likumi mainās atkarībā no nepieciešamības, jo es domāju, tas, cik ātri tiek strādāts un mainīts, bet es domāju, kāpēc tā inerce tomēr ir, ka vispirms tas burts likumā, kuru tiek ierēdnis izlasījis, un viņš pie tā arī stingri turs. Un īstenībā šajā gadījumā, kā ar tevi, es domāju, ka lai atrisinātu, lai sadzirdētu šo tavu problēmu, lai to arī atrisinātu, viņam būtu jāpatērē daudz vairāk laika, nekā vienkārši pēc tā burta teikt, nē, te nepienāks, viss viņš ir atrisinājis savu problēmu, darba diena ir beigusies, lai gan, ja atrastu taisnīgu risinājumu, viņam būtu krietni vien jāpiestrādā, tātad ņemot vērā visu to, ko tu piedāvā, gan šo atmaksas kārtību, gan visas pārējās nianses un lietas.
Nu, arī šī atmaksas kārtība bija kā viena no pretim nākšanām uzņēmējiem. Iepriekš tika teikts, ka tā parāda sadalīšana uz 3 gadiem būs pilnīgi likumīga kā viens no instrumentiem, kā palīdzēt uzņēmējiem. Jā, mums ir liels parāds, bet mums arī ieņēmumi ir lieli laikā, kad mēs strādājam, jo mēneša apgrozījums viesnīcai bija ļoti liels. Šobrīd viesnīca, protams, ka nevarēs atjaunoties tik ātri, bet mums ir arī telpu nomnieki, kas maksā naudu uzņēmumam, un mēs varam pamatot visas summas, kas parādās kontā, vienkārši kādam tiešām tajā ir jāieklausās un jāsaprot, ka jā, šis uzņēmums to parādu radot. Un patiesībā, jebkurā gadījumā, ja mēs sākam naudu atdot, tas nozīmē valstī ieņēmumus, nevis automātiski norakstīt to parādu vai, nezinu, mēģināt viņu kā citādi no man uzņēmumu iegūt. Un man šķiet, ka tas arī ir vidu uzdevums iekasēt pēc iespējas vairāk nodokļus. Un šis ir veids, kā to darīt, atbalstot uzņēmēju un zinot, ka jā, ja mēs izķepurosimies, tad mēs atkal maksāsim to lielo nodokļu sadaļu, kāda agrāk bija.
Starp citu, jā, tas ir tā interesanti, jo šajā gadījumā ir labie un sliktie. Ja? It kā ir kaut kādas cīņas frontes, lai gan īstenībā labie ir abās pusēs. Vienkārši tiem labajiem ir jāatrod kaut kāds konsensus, lai to visu atrisinātu. Jo es domāju, šī situācija nav tik vienkārša kā tajā brīdī, kad autobusa šoferis, tad, kad bērnam nav nauda biļete, izsēdina viņu kaut kur nekurienē, un tad visi zin, kā vajadzēja rīkoties, kā būtu bijis taisnīgi, jo tā nedrīkstēja darīt. Lai gan formāli pārnesot uz šo situāciju, kas ir ar tavu uzņēmumu un ieņēmumu dienas, attiecībās īstenībā ir tieši tas pats formāli, jau it kā ieņēmumu dienestam ir taisnība. Jā, likumā rakstīts, ja ir nodokļu parāds, tātad nekvalificējas šim te dīkstāvus pabalstam. Bet tagad ir vēl tāda smalka nianses, man ļoti patīk racionālais optimisms. Tad kā tu redzi, kā šī situācija varētu tikt risināta, un varbūt ne tikai tavā uzņēmumā, bet arī, es domāju, līdzīgos apstākļos nonākušiem uzņēmiem Latvijā, kurus, domāju, šobrīd ir nemazums. Vienkārši tu esi tāds redzamākais cilvēks un tā tava problēma nu, ir kļūst sabiedrībai zināma.
Es arī par šo problēmu apzināti publiski runāju, lai tie cilvēki, kas baidās varbūt meklēt risinājumus, redz, ka tos var atrast pat tādā it kā šķietam bezcerīgā situācijā. Pieņemu, ka varbūt tas, kas par to runāja publiski arī vidam, tik ļoti nepatīk, ka nu, tiek meklēti risinājumi ne par labu man, varbūt, nezinu. Bet pieņemu, ka jā, ka, protams, tas, ka mani ieraksti un manas publiskās atziņas izsauc diezgan lielu ažiotāžu, un, protams, par labu man kā uzņēmējam, jā, ka tas nu, nav diezgan komplimentējoši tiem ierēģiem, kas man atsaka vai stāsta, ka ir ļoti rūpīgi jāpārdomā vai man atbalstīt. Bet jā, es arī turpmāk plānoju publiski stāstīt par to, kas notiks. Jā. Nezinu, kas notiks. Man ir dažādas versijas, kādus lēmumus vid varētu pieņemt. Protams, ka labākā versija, ko es sagaidītu, būtu tas, ka man atļautu parādu nomaksāt 3 gadu laikā. Nu, sliktākajā gadījumā gada laikā. Arī tad mēs saņemtos, nezinu, pārdot kaut ko no savām lietām un mēģināt šo parādu dadot. Nu, protams, pats bezcerīgākais scenārijs ir, jā, pasaka, ka nē, jums nebūs iespējas nekādu parādu dadot. Pakāpīs, kad dodiet šodien uzreiz to līt visu tos daudzos 10 000, nu, kas nozīmē, ka tad mums nav iespēja izdzīvot. Bet arī tad es meklēšu droši vien risinājumus, arī tad es droši vien meklēšu risinājumus, man pat ir idejas, kā es to darīšu un mēģināšu joprojām turpināt strādāt.
Šis man ļoti patīk, vai tu atklāsi vienu no tiem scenārijiem, jo tu esi teikusi intervijā kādā iepriekš, es katru dienu pārrakstu scenāriju atkarībā no apstākļiem, nu tad cik elastīga ir tā tava domāšana un attieksme šajā brīdī, lai atrisinātu to
nu,
problēmu?
Te katru dienu tiešām scenārija ir jāpāraksta, jo katru dienu pamosties un ir jau cita situācija un citi noteikumi un citas summas parādam un dažādi risinājumi, kas parādās varbūt arī ar katru dienu vairāk nu, kaut kādas idejas par to, kā var dzīvot. Nu, tas vienkāršais risinājums, es šobrīd vadu 2 uzņēmumus. Uzņēmumu, kas ir mans, kuras esmu kā valdes locekli, kas ir parādā valstī, un otrs uzņēmums, kas ir īpašnieku uzņēmums šeit, ko arī es vadu, kam tā situācija ir daudz vienkāršāk, jo nav tik liela parāda. Nu, līdz ar to es varu turpināt darboties kā tā uzņēmuma pārstāvis šeit. Nu, turpat vidam īsti nav ko iebilst, jo visi parādi tiek maksāti laicīgi, arī tie, kas bija iekrājušies, vienkārši tie nav bijuši nekad tik lieli. Tas ir mans risinājums, bet es, protams, ka gribētu turpināt uzņēmēju darbību, nevis vienkārši, ka direktore ārvalstu kompānijā, kas šeit ir nopirkusi īpašumu, jo nu, mēs zinām, ka ja viesnīca neatjauno darbību, tad arī tam īpašumam tā vērtība jau uz to brīdi arī krītās un nav nejausmas, ko īpašnieki varētu iesākt ar šo ēku un kas notika tālāk, tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, bet pats sliktākajā gadījumā, ja nav šīs ēkas, nu, restorāns mans, ko es esmu izlolojis savu komandu, kas strādā uz pasākumiem, komanda, kas strādā organizējot cilvēkiem kāzas, ballītes. Tas ir mans, ja. Tas ir mans un man tas patīk. Man patīk komunikācija, man patīk radoši vakari. Es jebkurā gadījumā tad to darīšu droši vien citā vietā, nezinu, citā sastāvā varbūt un kaut kā juridiski citā formējumā. Bet, protams, maksāšu atkal nodokļus, bet...
Tas tev nav mainījis tavu attieksmi pret nodokļu maksāšanu, kas ar tevi konkrēti šobrīd ir noticis?
Nē, tas nav mainījis man attieksmi pret nodokļu maksāšanu, jo nodokļi ir jāmaksā. Nu, ja es viņus nebūtu maksājis, tad loģiski man nebūtu parādu, vai ne? Nu, tas tādien
saprotam. Un tad, iespējams, tu saņemtu atbalstu, ja? Kas šobrīd arī ir apspriešanas vērta lieta.
Jā, bet es saprotu, ka jā, nu, es arī maksāju taču nodokļus, lai tas pats vidierēdnis varētu izskatīt man jautājumu, jo viņš saņem algu no maniem nomaksātiem nodokļiem. Un esmu rēķinājis visu gadu laikā, kopš es strādāju šajā uzņēmumā. Tie ir kopā jau 7 gadi. Tā summa nodokļos nomaksātā ir ap 4 miljoniem. Viena sieviete ļoti labi strādājusi, lai valstī pienestu budžetā pa šiem gadiem 4 miljonus, tā ir milzīga summa. Un, protams, ka es pretī gribētu kaut ko saņemt pagājušajā gadā uzņēmumam, kam pieder viesnīca, tik piešķirts arī bronzas status kā godīgam un apzinīgam nodokļu maksātājam. Es cerēju, ka tas tiks ņemts vērā, jo nu, tas arī ir mans uzņēmums, vienkārši formāli. Formāli ir divi, jā, un tā bronza ir tam otram, bet es esmu vienīgais cilvēks, kas ir abos uzņēmumos galva uzņēmumam, un es to visu vadu un daru. Nu, tā arī formāli skatoties, jā, var pateikt, nē, tas bija tas uzņēmums, bet nu, tad, kad izskaidro, tad ir skaidrs, ka es tos uzņēmumus vadu 7 gadus, es maksāju šos nodokļus un nāciet pretī konkrēti man kā Lindai Mūrniecei.
Linda Mūrniec, vai tu zini, ka šajā brīdī pietiktu ar vienu labu vīrieti vai sievieti, kurš ir lielisks profesionāls kā nodokļu inspektors un kurš spētu saprast visu lietas būtību, kā tas būtu taisnīgi, godīgi, godprātīgi un uzņēma tos atbildību. Te ir tiešām stāsts par atbildību. Ja? Un nākamā lieta, kas mums vēl ir jāpagūst izrunāt šodien, jo Diāna Zande ir atstājusi tev, tā teikt, pūrā savu problēmu, kas viņai šķiet būtiskākā šobrīd. Proti, cilvēkiem trūkst kritiskās domāšanas šajā mirklī. Cilvēki ir vai nu pārāk ļaujis panikai vai citiem emocionāliem stāvokļiem, viņi nespēj kritiski domāt. Kā tev šķiet tava kā uzņēmējas problēma un ierēģņu šobrīd kvalifikācija, kur nepietiekami radoša attieksme pret problēmas risināšanu vai tomēr cilvēku, visu mūsu šeit, kas dzīvo Latvijā, kritiskās domāšanas trūkums ir lielāka problēma.
Es domāju, ka šobrīd, nu, ja skatāmies uz šo problēmu, tā ir tikai un vienīgi ierēģiņa attieksme un neradoša pieeja savukārt, kas attiec kritisko domāšanu, tad tas pēdējā laikā īpaši ir parādījies, jo cilvēki ir apjukuši, izmisuši, daudziem droši vien naudi iet uz beigām un viņi nezin, kas notiks tālāk. Un tad ir izcinājums, vai nu, kā tur bija racionālais optimisms, ja, vai kritiskās domāšanas trūkums, un tad cilvēki reaģē visādos veidos un diezgan dīvaini. Man arī iznāk ar to saskarties, jo, protams, ka daudziem ir viedoklis par to, kā man vajadzētu tagad organizēt savu biznesu, un tad es brīnos par tiem padomiem dažreiz, kas tiek izsniegt un kādā formā, kā tie cilvēki pieslēdzas vairāk man, nevis par to domā, kā viņiem nākotnē pašiem dzīvot. Tas ir pēdējā laika tādas parādības. Tajā pašā laikā es arī runāju diezgan konstruktīvi gan par savām problēmām, gan pieslēdzos savu kolēģu problēmām šajā nozarē. Un skaļi par to runājot, es uzskatu, ka es arī tiem cilvēkiem, kas ir apjukuši un izmisuši, tā kā rādu piemēru, kā domāt, ja, kā rīkoties, un ļoti daudz tiešām arī nu, sociālajā vidē raksta. Man paldies, jā, mēs izlasījām, sapratām, nu, tagad, ka jā, mēs arī darīsim kaut ko vai vismaz mainīsim domas par lietām, kas notiek apkārt, nu, nevis kritizēsim visu, nevis kritīsim panikā, bet domāsim, kā dzīvot.
Man liekas, ka tev tiešām lai cik būtu smagi, tev lieliski izdodas domāt, kā dzīvot. Un tā maksimāli racionāli spēt ieraudzīt to bildi, ainu, un saprast, nu, kur ir tie vājie posmi, kur ir vājās vietas. Tā kā, zini, es domāju, ka tiešām visi tura mīkšķi, un tad, kad viss būs tā, kā tam jābūt, tavai komandai būs ļoti daudz darba. Kā šajā mirklī ir ar tevi pašu, kā tu jūties, kā cilvēks, kā Linda Mūrniece?
Nu, priežiem ir šķiet, ka es labprātāk aiziet no rīta uz darbu, izdarīt savu darbu, kaut vai, nezinu, par viesmīlu paskriet, pastrādāt un vakar aiziet uz mājām, atslēgtos no viss, kas notiek apkārt, bet tas, acīm redzot, nav manā dabā un šī ir otrā krīze manā dzīvē, jo iekšlietu ministrijas laikā es biju iekšlietu ministri, kad bija tā pirmā lielā briesmīgā krīze un viss nāca arī tad par manu galvu. Un šī ir otrā reize, kad atkal viss nāk par manu galvu. Toreiz man bija iespēja uzrakstīt demisijas rakstu un aiziet prom. Šobrīd man pat tādas iespējas nav. Kā sievietes, jā, es brīžiem esmu nogurusi, bet ļoti liels atbalsts ir no cilvēkiem, kuri saka, paldies, ka tu cīnies, mēs skatāmies, tu esi mūsu piemērs. Nu, tādā gadījumā, ja pat man gribas aiziet mājās un aiziet gulēt, palīdz zem sagas un šņukstēt, es saprotu, ka es to nevaru atļauties. Un nevis tikai tā, ka publiski nevaru atļauties, bet arī mājās aizējot, ja gribas sākt sev žēlot, es nolēmu, ka nu, es nevaru atļauties. Pārāk daudz cilvēku skatās uz mani un varbūt es kādam izglābju kaut ko viņa dzīvē ar to, ka es cīnos par sevi, par savējiem. Tas tiešām ļoti motivē, ļoti palīdz, un nu, tad, kad tiksim šim visam cauri, nu, es atkal atradīšu kaut kādu veidu, kā būt vājai un sievišķīgai.
Nu, pagaidām gan droši vien tev jāuzņemas ir milzīga atbildība, un te ir stāsts arī par to atbildības uzņemšanos. Cik tālu tev šķiet tava atbildība, kurā brīdī kļūst neiespējam par kaut ko atbildēt, ar ko saskaroties? Kas ir tas mūris, kas nav caursitams ar tavu atbildības sajūtu?
Nu, šī ir tāda situācija, kad ļoti maz, kas ir atkarīgs no manis. Un pašā sākumā šķiet, ka vispār nekas nav atkarīgs no manis. Bet tad, nu, domājot par tiem risinājumiem, ar katru dienu vairāk, jā, es atradu risinājumus, ka tomēr es kaut ko varu darīt un ka man atbildība par kaut kādām lietām tomēr tiek atgriezta, ja, ka es varu, piemēram, bārs arī bija aizvērts, mēs viņu vienkārši vienu dienu atvērām, ja, un tagad apņēmāmies, ka jā, mēs turpināsim. Man atbildība par darbiniekiem, tiem, kas strādā, arī par tiem, kas ir aizgājuši, es joprojām atbildu. Tā bija man otrā ģimene, mēs 7 gadus kopā strādājām. Nu, tāpat ikdienā es interesējos par viņiem, un ja viņiem būs slikti, man tāpat viņiem būs jāpalīdz. Un viņi to zina, un tāpēc sākumā arī tā bija, ka es zināju, ka jā, viss jūk un brūk, bet manē ir kā mūris aiz manis, un tajā pašā laikā es par viņiem atbildu. Es nevaru atļauties saviem kolēģiem arī pateikt, ka ne, viss ir beidzies, ejam uz mājām.
Kaut arī tie ierēģi, no kuriem šobrīd atkarīgs ļoti daudz, būtu atbildīgi, risinot jautājumus, kas saistīti ne tikai ar tavu uzņēmumu, bet ar visiem tiem uzņēmumiem, kuri ir nonākuši šajā situācijā. Raidījums Izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.